بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina ma la yarhamuna innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan ini adalah momentum yang, atau hari-hari ini adalah hari-hari penting bagi kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang dilalaikan oleh banyak manusia sebagaimana keterangan Rasulullah SAW. Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia karena posisinya diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Maka ini adalah kesempatan kepada kita, untuk kita, karena beribadah di waktu yang dilalaikan manusia itu pahalanya berbeda, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di kondisi haraj, di kondisi yang manusia itu lalai, kondisi fitnah dan lain sebagainya, itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku, seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Karena beribadah di saat orang lalai itu gak mudah. Kenapa kita sangat berbeda di Ramadan? Semangat ibadah, semangat sholat, selamat terawih, semangat iktikaf, semangat bertakarub. Salah satunya karena didukung oleh lingkungan. Lingkungan di Ramadan itu berbeda. Dan sebaliknya, kalau lingkungan lalai itu sangat berat. Sangat berat. Sangat sulit. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya ada kaidah bahwa sebagian ulama mengatakan orang soleh itu kalau berkumpul maka isinya adalah zikrullah, mengingat Allah SWT. Sebaliknya, orang-orang yang tidak soleh atau sebaliknya, orang fasik, kalau berkumpul, isinya maksiat. Isinya kelalaian. Jadi, bukan semakin meredam, justru semakin menjadi-jadi. Itulah. Orang fasik kalau berkumpul, itu justru semakin menjadi-jadi, bukan meredam. Oh, gak enak, gitu. Nanti aja kalau sendiri, enggak. Kalau berkumpul sama parah. Nah itu sekali lagi dua sisi yang berbeda. Jadi kalau kita bersama orang-orang soleh ya akan lebih mudah terbawa, karena orang soleh itu kalau ketemu isinya zikrullah. Dan sebaliknya susah untuk mengingat Allah kalau bersama orang-orang fasik. Karena isinya adalah kemaksiatan dan kelalaian. Makanya itu kan yang dirasakan banyak pihak, gimana ya di lingkungan, ada yang di lingkungan kerja, di lingkungan belajar, khususnya banget istiqomah, ya Anda lihat isinya tuh apa. Gitu. Jadi di atau di tempat-tempat di mana orang-orang fasik itu berkumpul, itu susah banget untuk bisa as-sabat, berdiri tegak di atas al-haq, itu berat hadir. Karena itu tadi. Nah, hadirin sekalian, bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan banyak orang. Ya, dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hasil asumsi atau investigasi, tapi itu sabda Rasulullah SAW. Maka maksimalkan dan manfaatkan sebaik-baiknya, hadirin Allah muliakan. Dan banyak-banyak minta pertolongan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita kembali ke bab kita, dan kita ada di pembahasan terakhir di dalil yang kedua. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka annahum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman yang artinya, dan bersabarlah bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Rabb-nya di setiap saat, khususnya di waktu pagi dan petang. Dan kita sudah jelaskan beberapa keterangan ulama tafsir. Beribadah, salat, tadi menjelaskan di antara maknanya adalah salat. Dan di antara maknanya adalah majelis ilmu. Di antara maknanya adalah berzikir kepada Allah Taala. Di antara maknanya puasa dan sebagainya. Jadi orang-orang senantiasa beribadah. Jadi hadirin Allah muliakan, kita disuruh sabar bersama mereka, dan jangan tinggal, jangan palingkan mata Anda dari mereka karena mengharapkan dunia, dan jangan ikuti orang-orang yang hatinya kami lalaikan dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya itu dibuat berantakan oleh Allah Tabaraka wa Taala karena dia mengikuti hawa nafsunya. Hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa ini perintah yang unik, karena justru kita disuruh sabar bersama orang-orang baik, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang soleh. Biasanya kita disuruh sabar kalau ngadepin orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Tapi di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk beribadah, bersabar bersama orang-orang yang soleh. Dan ini sangat menarik. Justru sebaliknya kan, kalau di masyarakat, lo sabar ya ngadepin gue ya gitu, emang gue tuh begini gitu. Jadi kita justru minta orang-orang soleh itu untuk sabar ngadepin kita. Pokoknya lo harus sabar ngadepin gue, ya gue kan baru belajar, gue kan newbie, gue kan baru nih gitu lah. Ya mohon maaf deh kalau misalnya suka lalai dan sebagainya. Pokoknya sabar-sabarin ya. Jadi hadirin Allah muliakan, justru dalam pergaulan kita minta orang-orang soleh itu sabar ngadepin kita. Dan ternyata bukan hanya mereka harus sabar, kita harus sabar ngadepin mereka. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah hadirin sekalian. Dan bersabarlah. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Dan sudah terjawab di pertemuan yang sebelumnya, ternyata ini adalah sabar. As-sabru ala ta'ah. Karena sabar itu ada tiga. Yang pertama, sabar ala ta'ah. Yang kedua, sabar untuk melakukan ketaatan. Lalu yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah. Dan ini masuk ke dalam bab sabar menghadapi atau menjalankan ketaatan. Dan yang menariknya bahwa sabar menjalankan ketaatan adalah sabar tertinggi, kata para ulama. Dan kalau kita berhasil mewujudkannya, kita akan bisa mengerjakan seluruh jenis atau seluruh tiga jenis kesabaran. Jadi kalau kita berhasil, maka kita akan sabar ngadepin musibah, sabar ngadepin ujian, sabar ngadepin bencana, dan kita pun sabar dalam menghindari maksiat. Karena ini sabar paling tinggi. Sabar paling tinggi. Jadi ini sabar yang sangat tinggi. Hadirin Allah muliakan. Dan yang dimaksud sabar di dalam konteks ini adalah kata para ulama, asyaddu bil makan bihaitsu la yufariku. Yang dimaksud sabar di dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama kita seperti dijelaskan oleh Ibnu Asyur bahwa tetap bersama mereka dan jangan pernah berpisah dengan mereka. Bahkan asyadu bil makan, bersama dengan mereka di satu lokasi, di satu tempat. Artinya kita diminta untuk bersama dengan orang soleh bukan hanya secara online kalau bahasa sekarang, tapi secara offline. Harus ketemu fisik, itu penting. Asyadu bil makan bihaitsu la yufariqu, dan jangan pernah tinggalkan mereka. Makanya itu yang kita bahas beberapa di banyak pertemuan-pertemuan. Kajian online tidak bisa menggantikan kajian offline. Karena ada perintah khusus. Dan kita tahu salah satu tafsir dari wasbir nafsaka ma'aladzina yadu'una rabbahum bilghadati wal asyi wa yuriduna wajha adalah apa? Majlisul ilm atau majlisul fiqh. Sebagaimana keterangan dari Yahya bin Abi Katsir. Dan arti sabar dijelaskan sebagian para ulama adalah asyaddu bil makan bihaitsu la yufariqu. Tetap bersama dengan mereka di satu tempat. Artinya harus bersama mereka bukan hanya secara online tapi secara offline. Harus ketemu fisik sama orang-orang soleh. Harus ketemu fisik dengan orang-orang yang bertakwa. Harus ketemu fisik dengan orang yang berilmu. Harus ketemu ini. Dan jangan tinggalkan mereka. La yufariqu, jangan tinggalkan dan jangan pergi dan jangan menjauh. Mulazamah. Harus mulazamah. Makanya kata para ulama seperti Ibnu Asyur, walitadmini fi'li isbir ma'nal mulazamah. Jadi mulazamah, lazamah itu senantiasa bersama mereka. Lazamah yulazimu, menyertai, membersamai gitu. Selalu bersama mereka. Jadi bersama mereka, terus bukan hanya dengan online, tapi dengan offline, ketemu fisik, dan jangan pernah tinggalkan mereka. Hadirin Allah muliakan, itu hal penting. Nah, dari sini kita bisa sedikit demi sedikit mulai tersingkap, kita mulai mengerti kenapa disuruh sabar. Karena memang gak mudah. Gak mudah. Di antara mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak, kok enggak mudah? Kan bukannya enak ya bersama orang-orang yang sabar, orang yang soleh. Kan orang soleh simple, orang yang soleh kan enggak jahat, enggak zolimin. Kenapa tetap disuruh sabar? Ada beberapa keterangan dari sebagian para ulama. Di antaranya yang berkaitan dulu dengan poin sebelumnya, karena mulazama atau bersama secara fisik kan enggak mudah. Gitu. Apalagi orang-orang soleh itu secara umum sunnatullahnya itu sedikit, minoritas, gak banyak. Jadi untuk ketemu mereka itu butuh upaya, butuh effort, butuh tenaga, butuh perjalanan, butuh pencarian. Kan makanya banyak pertanyaan yang masuk, apa, selalu saja ada pertanyaan apa namanya, belum ketemu-ketemu gitu loh. Ada sih, tapi jauh tempat kajiannya gitu. Dan itu terjadi. Ada banyak orang untuk datang ke majelis ilmu, karena salah satu maknanya kan majelis ilmu. Dan memang tempat ngumpulnya orang soleh kan di majelis ilmu. Itu orang, gak semuanya harus menempuh jarak yang pendek. Ada orang tuh berjam-jam. Harus keluar kota untuk duduk di kajian atau di majelis ilmu atau bertemu dengan orang soleh. Harus pergi antar provinsi. Kenapa? Karena di kotanya nggak ada misalnya, atau sulit, maka nggak mudah. Dan itu akan jauh lebih mudah kalau hanya mengandalkan online atau sosial media. Tetapi dalam ayat ini, ini asyaddu bil makan, pentingnya ketemu secara fisik, dan itu membuat gak mudah. Kan demikian, itu hal yang penting. Misalnya ketemuan misalnya alumni rombongan haji misalnya, kan gak mudah. Ada yang tinggal di sana, tinggal di sini, tinggal di situ. Dulu di sana tuh bersama-sama. Mau ketemu lagi tuh harus nyempatin waktu sekarang. Nggak mau, harus sabar. Misalnya itu cara bagi contoh. Atau orang yang melakukan pencarian. Makanya ada sebagian pihak itu untuk bisa punya lingkungan, dia harus safar. Dia harus bolak-balik antar kota. Bahkan ada yang bolak-balik antar provinsi setiap pekan. Bolak-balik. Kenapa? Karena gak mudah. Karena tidak mudah. Butuh juhud, butuh perjuangan. Butuh melawan rasa malas, melawan hawa nafsu. Melawan rasa lelah, rasa letih untuk ketemu orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Itu diantaranya. Secara fisik yang sangat mudah untuk kita pahami. Belum lagi kalau misalnya waktunya kayaknya nggak kondusif bagi kita, semakin sulit lagi, semakin berat lagi ketemu mereka. Yang kedua, alasan yang tidak kalah menariknya, dijelaskan sebagian para ulama, karena mereka orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang independen. Kenapa independen? Karena li ajli ikbalim ala Allah, karena mereka itu hanya mau terikat kepada Allah atau dengan Allah. Hanya hidupnya itu menuju kepada Allah. Fokus kepada Allah, iqbal ala Allah. Terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Otomatis mereka independen dengan makhluk. Kecuali jika Allah perintahkan dan Allah syariatkan. Kecuali ini berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, baru mereka. Jadi artinya orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, itu orang-orang yang punya prinsip. Dan prinsip mereka adalah hanya mau diatur-atur oleh Allah. Hanya mau diatur-atur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ngadepin orang seperti itu harus sabar, hadirin. Beda ngadepin orang yang dengan mudah kita atur-atur. Beda menghadapi orang yang dengan mudah kita kondisikan. Orang nggak punya prinsip. Atau kita bisa beli mereka dengan uang. Gampang, kasih duit juga beres. Orang-orang soleh, orang bertakwa nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa. Mereka independen. Ada banyak orang, kita suruh apa aja mau. Kita atur-atur sesuai dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, mudah. Tapi sama orang yang bertakwa, orang soleh, orang yang beribadah hanya kepada Allah, itu berat. Mereka hanya mau jika kita ajak mereka kepada ketaatan. Kalau kita ajak mereka pada maksiat atau kepada hawa nafsu kita atau sekedar ketemu buang-buang waktu, nggak mau mereka. Nggak mau. Mau dibayar berapapun, udah nanti lo gue bayar. Dijawab lagi, nggak semuanya bisa dibeli dengan uang, bos, gitu kata mereka. Nggak saya. Makanya kan sebagian ulama kan ketika diajak ngumpul, kongko, dan seterusnya, apa kata mereka? Oke, saya mau ngumpul, ngobrol dengan Anda, asal berhentikan dulu matahari. Kan repot kalau disuruh begitu. Kalau asal traktir gue lebih gampang. Oke, gue mau ngumpul sama lo, asal traktir gue. Simple. Gitu. Tapi kalau berhentikan matahari kan gimana caranya? Maksudnya apa? Ini buang-buang waktu. Saya nggak ada waktu. Dan waktu saya akan dihisap di hari kiamat. Wan umri fima afna. Umur saya, umur seorang hamba, bagaimana dihabiskan? Gak bisa deh. Kita pengen ngobrol duduk, ngalor ngidul sama dia selama satu jam, setelah urusan yang hanya 5 menit, mereka gak mau. Mereka hanya mau duduk sama kita 5 menit. Sesuai dengan durasi urusan tersebut. Begitu masuk menit ke-6 dan urusan sudah selesai, mohon maaf saya pamit ya. Ya nanti dulu dong, mas. Tunggu dulu dong, bro. Bos, duduk dulu dong, bos. Ngobrol. Udah lama kita gak ngobrol. Mohon maaf, gak bisa. Kecuali kalau ada masalah. Jadi mereka independen. Susah ngadepin orang kayak begitu, hadirin. Kita mau punya duit seberapa banyak apapun, gak bisa ngatur mereka. Kita jalan ke Bandung misalnya. Kita jalan ke Bandung. Belum sholat, terus macet pula gitu loh. Dan waktu sholat asar misalnya udah mau habis. Terus kita mengejar waktu. Terus kita bilang, langsung aja deh gitu. Sholatnya di Bandung aja. Kata dia, ini enggak, kita mampir rest area dulu. Nanti ini kita meeting nih, jam 6:30. Ya, waktu asar juga mau habis. Ya kan bisa dikodo. Sholat dulu di rest area. Akhirnya, sholat di rest area. Padahal satu mobil, satu mobil van gitu, van gitu, itu pengennya Maulana 19. Ini satu orang ini nih, orang soleh, nggak mau dia. Kalau kalian nggak mau ke rest area, turunkan saya di sini. Minta diturun di tol. Mereka bilang, ribet banget sini orang. Udah, mampir ya rest area nih, daripada dia turun di sini. Jadi ini orang ribet udah. Jadi orang soleh itu bukan simpel. Orang soleh itu quote-unquote ribet. Karena nggak bisa kita atur dengan hawa nafsu kita, nggak bisa kita atur dengan uang kita, nggak bisa kita atur bahkan dengan kedudukan kita. Saya tahu ada orang itu kalau jalan sama bosnya itu kayaknya lebih cocok jadi bos dia. Bosnya bosi gitu, ini namanya bosnya bosi gitu. Bosnya bosi terus marahin ada bawahannya suka-suka bosnya aja. Itu ditegur sama beliau ini. Padahal beliau staffnya dengan santun. Mohon maaf, walaupun Anda, walaupun Bapak bos, gak bisa begitu kan, orang seenaknya aja. Bayangkan digituin. Dan itu sering digitu kan. Sampai sebel juga nih bosnya. Pas bosnya sebel, kata orangnya, kata saya, Bapak kalau mau pecat saya, pecat aja Pak. Bukan ribet ngadepin orang kayak begini. Bapak kalau mau pecat saya, pecat aja. Dan gak pernah dipecat-pecat. Karena orang soleh, orang bertakwa, kerjanya bagus. Kan ini bukan KW1 super, yang cuma penampilan doang sunnah Nabi SAW, tapi berantakan kerjanya. Orang bertakwa kan ingat sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibu idha amila ahadukum amalan anudkina. Allah tuh mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu, perfeksionis, totalitas. Nah dia, orang ini, itu kalau ngerjain sesuatu jago dan salah satu yang terbaik di bidangnya se-Indonesia atau levelnya nasional, level nasional salah satu yang terbaik. Kan susah nyari orang yang demikian. Jadi sekali lagi orang-orang yang bertakwa itu susah nih, susah. Makanya banyak orang berpikir enak banget ya punya suami yang soleh. Oh susah punya suami yang soleh, ribet, nanti suruh inilah, suruh itulah, segala macam. Atau semua enak, pokoknya punya istri yang soleh itu enak banget dari semua, susah, ribet. Sehebat-hebat Fir'aun, gak bisa ngatur istrinya. Asia gak bisa diatur Fir'aun. Walaupun secara bargain kalah, secara positioning kalah, secara kekuatan wanita yang lebih lemah, disiksa, tapi gak bisa diatur. Gak bisa diatur gitu. Bayangkan orang yang mengklaim Tuhan gak bisa ngatur istrinya. Gak bisa. Orang-orang bertakwa tuh gak bisa diatur kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Mau dia bawahan kita, mau dia staff kita, mau dia pegawai kita, mau dia di level paling rendah dalam perusahaan, gak bisa. Dan itu banyak. Ada, itu tadi saya kenal orang apa, seseorang yang cukup dekat, apa kedudukannya atau posisinya di perusahaan tuh level bawah, tapi nggak ada yang bisa ngatur beliau. Dalam arti hanya mau diatur sama Allah dan Rasulnya, dan kerjanya bagus untuk posisi dia, bagus kerjanya. Nah makanya kita harus sabar. Ternyata ngadepin orang soleh tuh ada sisi ribetnya, nggak setiap saat enak. Ribet dalam tanda kutip, quote-unquote. Semuanya. Karena orang-orang soleh, orang bertakwa hanya mau diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia nggak kurang ajar sama orang, dia hormati orang, tapi nggak ada yang bisa ngatur dia. Nggak ada yang bisa kondisikan dia. Dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun, bahkan dengan power sebagaimana Asia. Makanya disiksa sama suaminya, tetap aja gak bisa. Sumayyah gak bisa diatur. Bilal budak, gak bisa diapa-apain Bilal radhiyallahu ta'ala. Disuruh ucapkan kata-kata kufur gak mau, disuruh mencaci maki Rasulullah SAW gak mau. Ya, yang diucapkan hanya Al-Ahadul Ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa. Gak lebih dari itu. Gak bisa diapa-apain. Mau digebukin, gimana sih ngadepin orang kayak gitu? Digebukin, disiksa, direcehkan, tetap aja plek. Gitu aja. Gak bisa diapa-apain. Tapi begitu Allah SWT perintahkan, itu ya, gampangnya luar biasa. Sami'na wa ata'na. Wah, diriwayatkan kan semuanya ketika disiksa, tetapnya nggak bergeming. Ketika Nabi SAW berkunjung, semuanya nanya, boleh nggak saya ngelawan? Kata Nabi SAW, saya belum diperintahkan itu. Kita diperintah untuk sabar. Udah diam. Allah perintahkan kita untuk sabar. Udah diam. Nggak komplit, nggak apa. Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah tandus ngada kehidupan. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku? Ketika suaminya mengatakan ya, idzan la yudayyuna. What the deal? Yang awalnya apa atatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai. Dikejarkan suaminya. Ya, wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan aku dan anak kita di lembah kayak begini? Terus dikejar. Ketika ditanya, apakah ini perintah Allah? Ya, diam. Selesai. Gak ada. Jadi mereka ya independen. Mereka gak bisa disandra dengan uang kita, itu masalahnya. Mereka gak bisa disandra dengan kekuatan kita atau dengan popularitas kita populer segala macam di masyarakat, ketemu mereka nggak dianggap. Itu poin. Allah Ta'ala bisa. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya harus sabar. Gak bisa. Karena sebanyak apapun uang kita, kita harus ngikutin alur mereka. Bukan mereka ngikutin alur kita. Kita yang quote-unquote dipaksa untuk ngikutin pola mereka. Bukan mereka ngikutin pola kita. Dan mereka pun gak arogan. Gak semena-mena. Mereka ngikutin pola yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Itu poin. Terakhir, kenapa kita disuruh sabar? Ini juga gak kalah menarik dan gak kalah penting. Kata para ulama, karena sesoleh-soleh orang ia tidak sempurna. Ia tidak sempurna. Ia pasti punya kesalahan. Ia pasti punya aib misalnya. Atau ada khilaf. Atau tergelincir dalam kesalahan. Maka kita harus sabar. Dan kalau kita renungkan, ekspektasi masyarakat ke orang soleh itu besar. Makanya sering sekali kekecewaan dari sana. Di banyak asumsi masyarakat, orang soleh itu gak boleh salah. jadi kayak malaikat sudah. Masa gitu. Orang bertakwa tuh gak boleh salah. Orang yang berilmu bagi sebagian orang gak boleh salah. Kan dia ulama, kan dia ustad, kan dia guru, kok begitu? Gitu. Jadi 10 kesalahan yang dilakukan oleh orang umum bisa ditolerir. Tapi satu kesalahan yang dilakukan oleh bertakwa atau berilmu itu bisa jadi nggak ditolerir oleh banyak pihak. Nah, disinilah pentingnya kesabaran. Sabar menerima kekurangan atau kesalahan atau mungkin aib dari orang-orang bertakwa. Dan jangan ekspektasi berlebihan. Dalam arti, orang-orang bertakwa termasuk ke dalam sabda Nabi, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka yang banyak melakukan taubat. Dan dijelaskan para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa untuk menjadi orang soleh, Anda tidak disyaratkan tampil sempurna. Namun, dan ini penting, orang soleh itu yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Gitu. Kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Itu jadi orang soleh. Dan tidak melakukan dosa yang menggugurkan semua itu, kesyirikan, kekufuran, atau israr, senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Enggak. Tapi apakah mereka melakukan kesalahan? Ya. Dan tidak ada orang sempurna. Makanya disampaikan oleh ahli hikmah, man ibtagha shadiqan bila aib asha wahida. Barang siapa yang berharap teman yang tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya, maka dia akan hidup sendirian. Dia akan hidup sendirian. Dia gak akan punya teman. Dia gak akan punya teman. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dia gak akan punya teman. Dan hidupnya akan pindah-pindah terus. Jadi loncat sana, loncat sini. Dan nanti jadi barisan sakit hati terus. Aku kecewa sama dia, ternyata dia begini, pindah. Nanti pecah lagi. Dia, semua orang juga demikian. Gak ada orang yang gak punya aib. Kan begitu. Makanya, man ibtagha shadiqan bil aib asha wahidan, wa man ibtagha zawjatan bila naqas asha azabah. Barang siapa yang berharap teman yang tidak punya aib, maka dia akan hidup sendirian. Dan barang siapa yang berharap istri yang tidak punya kekurangan, maka dia akan jadi jomblo seumur hidup. Gak ada orang demikian. Dan ulama juga menjelaskan, Anda berharap sahabat yang tidak ada kekurangan, bukankah kayu gaharu itu akan menimbulkan aroma yang wangi apabila dibakar dan ada asap. Jadi kalau kita ingin menikmati kayu gaharu wood atau agar wood, maka yang kayu ya, maka Anda harus siap dengan asapnya. Dan secara umum kita nggak suka dengan asap. Tapi untuk mengeluarkan aroma mewahnya, harus ada asap. Nah, asap itu dalam tanda kutip kekurangan. Jadi kayu terbaik atau salah satu bahan baku parfum terbaik aja gak bisa dinikmati kecuali Anda harus terima kekurangannya. Itu udah yang terbaik udah. Itu udah yang terbaik. Lalu bagaimana? Itu menunjukkan orang-orang terbaik itu atau pihak-pihak terbaik itu bukan berarti sempurna. Itu pesannya. Pasti ada kekurangan. Dan Anda harus sabar ngadepin kekurangan itu. Karena kalau Anda nggak sabar, Anda nggak punya sahabat sama sekali. Karena Anda hanya berpindah dari satu manusia soleh yang punya kekurangan ke manusia soleh lain yang punya kekurangan, lalu pindah lagi ke manusia soleh yang punya kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Dan contoh yang terbaik adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Lihat bagaimana Nabi SAW bersahabat dengan manusia-manusia atau umat terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka hati terbaik sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud. Dan Allah kasih rekomendasi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian manusia terbaik yang dikeluarkan dari muka bumi. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Pertanyaannya, apakah mereka sempurna atau pernah melakukan khilaf? Khilaf. Dan lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Lihat bagaimana sikap Nabi SAW ketika terjadi khilaf di perang Uhud. Gak meninggalkan mereka. Padahal khilaf fatal. Itu umat terbaik. Itu generasi terbaik. Itu orang manusia yang hatinya paling bersih. Bisa khilaf di perang Uhud. Lihat bagaimana khilafnya Hatib bin Abi Balta'ah. Oh, itu fatal hadir. Tapi lihat bagaimana sikap Nabi SAW memaafkan. Bahkan Nabi SAW yang menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Padahal yang paling dirugikan kalau manuver itu kejadian, Rasulullah SAW. Nyawa yang paling terancam kalau manuver itu berhasil, itu nyawa Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah justru yang membela Hatib. Dari kemarahan sahabat khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana ketika Arab Badui pipis di masjid, justru yang bela orang itu tersebut siapa? Rasulullah SAW. Da'uh, kata Nabi SAW. Biarkan dia selesaikan buang air kecilnya, bayangkan. Nabi SAW yang bela. Makanya Pak, itu luar biasa. Lihat bagaimana Ma'is ketika khilaf. Wanita Ghamidiyah ketika khilaf. Juhainah ketika khilaf. Lihat bagaimana sabarnya Nabi SAW menghadapi kekhilafan sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat ketika Abdullah ketika khilaf. Lalu ada yang mencela beliau. Siang bela siapa? Rasulullah SAW. Ini sahabatnya lagi khilaf ini loh. Dibela sama Nabi SAW. Jangan cela dia. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Padahal beliau khilaf melakukan kesalahan besar. Masih dibela sama Nabi SAW. Dan belanya gak munak. Gak bohong. Benar. Jangan celah. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Lihat Rasulullah SAW. Dan bandingkan dengan kita. Teman kita buat kesalahan, pecah. Teman kita buat kehilangan, pecah. Percuma, sama aja. Ya, mau cari mana? Akhirnya hidup tanpa lingkungan. Dan lebih parah. Lebih parah. Karena bukan begitu caranya hidup. Anda harus sabar. Dan sabar, tetap bersama mereka. Dan jangan berpisah dengan mereka. Itu perintah Allah SWT. Dan itu yang dilakukan Nabi kita salam-salam. Lihat bagaimana Hudaybiyah. Hudaybiyah gak ada yang mau ini. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Lihat bagaimana respon Nabi salam-salam. Sabar. Makanya kita bisa mengerti bagaimana para sahabat tuh setia dengan Nabi salam-salam. Wah, mereka buat kesalahan aja yang bela Nabi salam-salam. Dan Nabi salam-salam bela bukan merubah peraturan. bukan merubah syariat. Tetap. Makanya Abdullah kan dihukum. Tapi proporsionalnya dia salah apa? Oh, salah ini. Minum khamar. Abdullah kan minum khamar, minum khamar. Ya udah. Apa hukumannya? Setelah dieksekusi, udah jangan ada yang offside. Jangan ada yang komentar buruk tentang beliau. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gak heran gimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW dan umat mencintai Rasulullah SAW karena beliau luar biasa, luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda cari sahabat yang gak punya kekurangan, Anda gak akan punya sahabat sama sekali. Gak ada sahabat yang gak punya kekurangan, gak ada sahabat yang gak punya cacat, yang gak punya aib. Sahabat kita manusia. Dan manusia kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Allah taala misal. Jadi kira-kira itu punya. Jadi ternyata harus sabar dengan orang soleh. Dan jangan tuntut mereka tampil seperti malaikat gitu. Mereka manusia yang berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat, mari isi hari-hari kita dengan amalan-amalan mulia. Seperti berbagi sebagian rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan kepada keluarga dan kerabat terdekat. Raih pula kesempatan mendapatkan pahala bersedekah kepada saudara-saudara muslimin lainnya yang membutuhkan. Kita juga bisa terlibat dalam perjuangan menebar kebaikan melalui beragam program Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Raihlah keutamaan bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.